petiepakojums, ja plasmas iepakojums, skārdenes, visveida dzērienu iepakojums un stikla iepakojums. Tas nosedz bezalkoholiskos dzērienus, tad ūdeņus, limonādes, visveida alu, sidru un alkoholiskos kokteļus līdz 6% ar alkoholu, tad īpatsvaru. Attiecībā uz skārdenēm tas ir visveida dzērienu iepakojums un petu pudelēm. Arī 5 litru ūdens pudeles lielā ietilpības 5 litru tad nebūs depozīta sistēmas ietvarā, bet viss, kas ir līdz 2 litriem, tad viss pamatu tvērums vai 90% noteikti ir ietverts.